თვალი დაკავებული გაქვთ საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს გესაუბრებით მოხუცების მარტოობაზე. გავიხსენებთ, როგორ გამოჰყავდათ უკრაინელებს დევნილები აფხაზეთის ომის ბოლო დღეებში. და გაგაცნობთ საქართველოში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩის ჯონ ტეპტის ინტერვიუს პუტინზე უკრაინაზე აგვისტოს ომზე. დავაზობთ ეკა ქევანიშვილის სტატიას მოხუცები მარტოობის პირისპირ. აქ კარგია, მაგრამ სახლში მაინც სხვანაირია, მეუბნება 80 წლის სვეტლანა ქრივიშვილი. მაინც მარტო ხარ. რა არის თქვენთვის მარტოობა? როცა ვინც მიყვარს, მას ვეღარ ვხედავ, როცა ჩემი მეგობრები აღარ არიან. როგორი შეგძნებაა, რაზე გეფიქრებათ ხოლმე? ძალიან ძნელია, ძალიან ცუდია. მე დიდ ოჯახში ვარ გაზრდილი და ამას ისე მკაფიოდ ვგრძნობ. ჩემს მტერსაც არ ვუსურებ მარტოობას. რა შეგიცვლიდათ ამ განცდას? ახლა უკვე აღარ ვიცი. თავის საწოლზე კუთხეშია მიმჯდარი მანანა ოდიშვილი, 76 წლისაა. ჩემს მეგობრებზე ვფიქრობ ხოლმე, რამდენი იყვნენ იმ ერთად ყოფნაზე. რა გაგზნობინებთ მარტოობას ყველაზე მეტად? დრო რომ იწელება უსასრულოდ და მაგ დროს რაზე გეფიქრებათ? ყველაფერზე, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო და უფრო ხშირად ვიხსენებ. 92 წლის გავხვდები მალე. მგონი ამის იქით აღარაფერია, ამბობს ქეთო სახვაძე. მარტო ყოფნა რას ნიშნავს? რას და აი ზიხარ და ელოდების სიკვდილს. რაზე ფიქრობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად? რაც უკვე იყო იმაზე. რამ შეიძლება შეამსუბუქოს ასეთი მარტოობა სიბერისას? გაეროს მოსახლეობის ფონდის და ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის ახალი გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ყველაზე ეფექტიანი გზა მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში მხარდაჭერაა. პანდემიის დროს კი ეს პრობლემა კიდევ უფრო მკაფიოდ გამოჩნდა. ხანდაზმულებს შორის გავრცელებული მარტოობის პრობლემების მოსაგვარებლად კი ძალიან მცირე ძალისხმევა იხარჯება. საქართველოში მარტოობის განმაპირობებელ ფაქტორებს შორის დომინირებს სოციალური კავშირების ნაკლებობა, ფიზიკური მხარდაჭერის სიმცირე, სოციალური ნდობის ნაკლებობა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართულებით მხარდაჭერის საჭიროება, დამატებითი სოციალური ინტერაქციის სურვილის დაუკმაყოფილებლობა. ამ კვლევის მონაწილე ხანდაზმულები ცხოვრობდნენ სახლებში ოჯახის წევრებთან ერთად ან მათ გარეშე, მაგრამ არა ინსტიტუციურ დაწესებულებებში. კვლევა მაჩვენა, რომ ისინი უკეთ ინარჩუნებენ გონებრივ და ფიზიკურ ჯანმრთელობას მაშინ, როდესაც მეტნაკლებად დამოუკიდებლად აგრძელებდნენ ცხოვრებას. სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საქართველოში 2020 წლისთვის 65 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობის წილი მთელი მოსახლეობის 15.1% შეადგენდა. 2030 წლისთვის კი ეს მაჩვენებელი 21%-ამდე გაიზრდება. საქართველოში ხანდაზმულ პირთა შესახებ სახელმწიფოს პოლიტიკური დოკუმენტის დაბერების საკითხზე სახელმწიფოს პოლიტიკის კონცეფციის ახალი სამოქმედო გეგმა ამ დრომდე არ შემუშავებულა. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია მოხუცები მარტოობის პირისპირ. თქვენ უსმენთ პოდკასტ მოლაპარაკე ტექსტებს. მოისმინეთ თეატოპურიას სტატია თქვენ არ იქნებით მარტო, როგორ გამოჰყავდათ უკრაინელებს დევნილები აფხაზეთის ომის ბოლო დღეებში. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებით 1993 წელს აფხაზეთის ომში 300-მდე უკრაინელი ჯარისკაცი მონაწილეობდა. უკრაინელი სამხედროები აფხაზეთის თითქმის ყველა ცხელ წერტილში იბრძოდნენ. მათ შორის იცავდნენ სოხუმის გარშემო სტრატეგიულად მნიშვნელოვან სიმაღლეებს, შემდეგ კი მშვიდობიანი მოსახლეობა გაარიდეს ომს. 1992-93 წლების აფხაზეთის ომის დროს უკრაინელები საქართველოს სამხედრო ძალითაც ეხმარებოდნენ, ტექნიკითაც და ჰუმანიტარული ტვირთითაც. დახმარება იყო როგორც სამთავრობო, ასევე მოხალისეობრივი. ელგუჯა ადამიამ, გენერალ გენო ადამიას შვილმა, რომელიც აფხაზეთის ომის დროს სამხედრო ჰოსპიტლის ხელმძღვანელი იყო, რადიო თავისუფლებასთან გაიხსენა, რომ სოხუმის დაცემამდე რამდენიმე დღით ადრე ქართული მხარე ფაქტობრივად ავტომატის ამარა იბრძოდა. ამის გამო ჰოსპიტალი დაჭრილებით გადაივსო. მათი ევაკუაცია მხოლოდ სევასტოპოლიდან გამოგზავნილი გემებით მოახერხეს. რუსულ-უკრაინული დიდი სადესანტო ხომალდები, მაშინ შავი ზღვის ფლოტი ჯერ კიდევ არ იყო გაყოფილი, მოადგნენ ადგილებს, რომლებსაც სოხუმში მაჭარკას და ლიტერატურნაე გაზეტას ეძახდნენ. თითოეული გემი 15,000 კაცს იტევდა. სწორედ ამ გემებმა გადმოიყვანეს დაჭრილები და ბევრი სხვაც, ვინც იმ დღეებში სოხუმს ტოვებდა. სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც მაშინ აფხაზეთში იმყოფებოდა, იხსენებს. ბაბუშერის აეროპორტი ჩაკეტილი იყო და ალყაში ვიყავით. სოხუმის დაცემის დღე იყო თუ მეორე დღე, აღარ მახსოვს. მაჭარკაში მდინარის პირას ჩავედით და ორი დიდი სამხედრო გემი მოადგა ნაპირს. ამ გემებიდან ორი ჯავშან ტრანსპორტიორი გადმოვიდა, ჯარიც გადმოვიდა და დევნილების გაყვანაც დაიწყეს. ციტატის დასასრული. ხალხი ბორბლებს ეჭიდებოდა, ვერტფრენზე მობობღავდა. 3-4 მეტრის სიმაღლეზე აფრინდებოდით, შემდეგ პილოტი ვერტფრენს აჯანჯღარებდა და როგორც ვაშლები ცვივა ვაშლის ხიდან, ისე ცვიოდა ხალხი ვერტფრენებიდან. ასე იხსენებს აფხაზეთიდან მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციის უკრაინელი ბორტმექანიკოსი ვოლოდიმირ გარკუშა დოკუმენტურ ფილმში „მშვიდობის მყოფელები სვანეთის მთებში“. მაშინ დევნილების გამოსაყვანად უკრაინამ 17 ვერტფრენი გამოგზავნა. პილოტები ყვებიან, რომ ვერტფრენი მხოლოდ 24 ადამიანის წონაზე იყო გათვლილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა 40 კაცს სვამდნენ და შემდეგ ლოცულობდნენ აეროპორტამდე მიეღწიათ. ფილმის „მშვიდობის მყოფელები სვანეთის მთებში“ ჩვენება 2019 წელს საქართველოშიც მოეწყო. პრემიერაზე მფრინავებით ჩამოვიდნენ. როცა უკიდურეს გასაჭირში ჩავარდნილი ქართველი ბავშვები, ქალები, მოხუცები დავინახეთ, რომლებიც გარდაუვალი სიკვდილისთვის იყვნენ განწირულნი, წამითაც არ დავფიქრებულვართ, რისკზე მივდიოდით და 24-ის ნაცვლად გაცილებით მეტს ვსვამდით შვეულფრენებში, რადგან არ შეგვეძლო უმწეო განადგურებული დევნილები გასაყინად გაგვემეტებინა. და ბედნიერი ვარ, რომ ეს შევძელი, თქვა ჩვენების შემდეგ კაპიტანმა ოლეგ ტარჩევსკიმ. 1993 წლის შემოდგომაზე უკრაინელმა პილოტებმა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად 300-მდე რეისი შეასრულეს. მათ სამშვიდობოს გაიყვანეს 8000-მდე ადამიანი. უფრო გვიან 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, როდესაც რუსეთის შემოჭრის შემდეგ ქვეყანა პარალიზებული იყო და დახმარებას ითხოვდა, პირველი, ვინც საქართველოში ჩამოვიდა, უკრაინის მაშინდელი პრეზიდენტი ვიქტორ იუშჩენკო იყო. მალე ვიქტორ იუშჩენკო სხვა ქვეყნების პრეზიდენტებთან ერთად თბილისში მრავალათასიან მიტინგზე იდგა და ხალხს მიმართავდა. ქვეყნების პირველი პირების დედაქალაქში ყოფნა გარანტია იყო, რომ სანამ ისინი იქ იყვნენ, რუსეთი თბილისს არ დაბომბავდა. ძვირფასო ქართველო ერო, ჩვენ რამდენიმე ათასი კილომეტრი ვიფრინეთ, ძალიან გვინდოდა აქ ყოფნა. ჩვენ ვიცოდით, რომ დღეს აქ უნდა ვიყოთ. ჩვენ დღეს აქ ვართ, რომ ვთქვათ, საქართველო ჩვენი მეგობარია, ქართველები ჩვენი მეგობრები არიან. დღეს საქართველოსთვის ყველაზე მძიმე წუთებში ვამბობთ, რომ თქვენ გაქვთ უფლება იყოთ თავისუფლები. ჩვენ გავიარეთ ათასობით კილომეტრი, რომ ქართველ გაუტეხელ ერს ჩვენი სოლიდარობა გამოუცხადოთ. თქვენ არასდროს იქნებით მარტონი, თქვა მაშინ უკრაინის პრეზიდენტმა. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია „თქვენ არ იქნებით მარტონი“. როგორ გამოჰყავდათ უკრაინელებს დევნილები აფხაზეთის ომის ბოლო დღეებში? თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გაგაცნობთ პუბლიკაციას, რომელშიც შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში ჯონ ტეფტი პუტინზე, უკრაინაზე, აგვისტოს ომზე ლაპარაკობს. მას ვაჟა თავბერიძე ესაუბრა. მოსკოვი ვაშინგტონისგან მორიგ წერილს ელოდება. კრემლში ამჯერად სურთ შეერთებულმა შტატებმა განმარტოს, თუ რატომ არ ღებს 1999 წელს ეუთოს სტამბოლის აქტის დებულებას უსაფრთხოების განუყოფლობის შესახებ, რომლის მიხედვითაც არც ერთმა ქვეყანამ არ უნდა უზრუნველყოს საკუთარი უსაფრთხოება სხვების უსაფრთხოების ხარჯზე. რუსეთი მიუთითებს, რომ ნატოს გაფართოება და განსაკუთრებით უკრაინის ნატოში შესვლაზე საუბარიც კი სხვა არაფერია, თუ არა ამ დებულებების უხეში უგულებელყოფა. ნატოს გაფართოების მეორე ტალღის დროს, როდესაც მან წევრებად ბულგარეთი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია და ბალტიის სამი ქვეყანა მიიწვია, ჯონ ტეფტი შეერთებული შტატების ელჩი იყო ლიეტუვაში, მოგვიანებით საქართველოში, უკრაინასა და რუსეთშიც. დღეს ის რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ პუტინი ცდილობს დროის როგორმე შემოტრიალებას და წარსულის დაბრუნებას. პუტინი ფიქრობს, რომ უკრაინა რუსეთის ნაწილია. უკრაინელები რბილად რომ თქვათ, ამ მოსაზრებას არ იზიარებენ. პუტინს სურს საათი გადაწიოს უკან, როცა უკრაინა ჰეგემონი რუსეთის გავლენის სფეროს ქვეშ იყო. რადიო თავისუფლება. რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე დღევანდელი სიტუაცია და განუწყვეტელი სპეკულაციები ძალიან გავს 2008 წლის ომის პრელუდიას. საკმარისია ეს დასკვნების გასაკეთებლად. დიახ, მე მაშინ იქ ვიყავი, მამაცი საქართველოსა და მისი ხალხის გვერდით. 10-დან 20 თებერვლამდე რუსეთი ეგრეთ წოდებულ წვრთნებს ატარებს ბელარუსში, ბელარუს სამხედროებთან ერთად. 20 თებერვლისთვის ოლიმპიადა პეკინში დასასრულს მიუახლოვდება. ბევრი ანალიტიკოსი ფიქრობს, რომ პრეზიდენტი პუტინი არაფერს მოიმოქმედებს ოლიმპიადის დროს, რათა საკუთარი მეგობარი ჩინეთის პრეზიდენტი სი არ დაჩრდილოს. მაგრამ როდესაც ბელარუსის საზღვარზე ამდენ რუს სამხედროს უყრით თავს, ნებისმიერ ქართველს კითხეთ, ახსოვს თუ არა რა მოხდა 2008 წელს, როდესაც მსგავსი წვრთნები ჩრდილოკავკასიაში მიმდინარეობდა. წვრთნების შემდეგ რუსული დანაყოფები სახლში არ დაბრუნებულან, ისინი საქართველოში შემოიჭრნენ. თანაც მაშინაც ოლიმპიადა იყო და მაშინაც ჩინეთში. მოკლედ, ბევრი დამაფიქრებელი პარალელია. რუსეთი მზად იყო შემოსაჭრელად. ეს იყო მანევრი, რომელიც მოსკოვში დაიგეგმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა ეს ფაქტობრივად აღიარა კიდეც კონდოლიზა რაისთან სატელეფონო ზარის დროს, რომ მათი მიზანი იყო თბილისში მთავრობა შეეცვალათ. ახლახან, როდესაც ბრიტანელებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ რუსეთი ემიგრაციაში მყოფ ზოგ ყოფილ უკრაინელ ლიდერს ესაუბრებოდა, ეს კიდევ ერთხელ გამახსენდა. რადიო თავისუფლება. ბევრს აბნევს მზარდი კონტრასტი ვაშინგტონისა და კიევის განცხადებებს შორის. ამერიკაში ომს წინასწარმეტყველებენ. პრეზიდენტი ზელენსკი და მისი გუნდი აცხადებს, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ჯონ ტეფტი: ფიქრობ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს გზავნილები სხვადასხვა აუდიტორიისთვისაა განკუთვნილი. პრეზიდენტი ბაიდენი თავისი განცხადებებით საჯარო სიგნალებს უგზავნის როგორც რუსეთს, ასევე მოკავშირე ქვეყნებს. ეს გაფრთხილებაა, რომ რუსეთი ევროპული უსაფრთხოების ჩამოშლას ცდილობს. პრეზიდენტ ზელენსკის თავისთავად ცხადია, საკუთარი მოსახლეობის მოლოდინის მართვა უწევს, ხალხისა, რომელიც შეშფოთებულია რუსეთის მოსალოდნელი აგრესიით. რა მოხდება შემდეგ, ეს ალბათ მხოლოდ პუტინმა იცის. ფაქტობრივად, ეს რუსულმა მხარემაც დაადასტურა წერილობითი პასუხის მიღების შემდეგ. ის ერთადერთია, ვისაც აღლუმი მიჰყავს, პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით. რადიო თავისუფლება. ვაშინგტონის პარალელურად საკუთარ დიპლომატიურ არხებს იყენებენ ბერლინი და პარიზიც. აქცენტი კეთდება ნორმანდიის ფორმატსა და ეგრეთ წოდებული მინსკის შეთანხმების შესრულებაზე. რამდენად აქვს ამ მიდგომას წარმატების შანსი? ჯონ ტეფტი: მთავარი პრობლემა მინსკის შეთანხმებასთან დაკავშირებით არის ის, რომ ის მიბმულია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებასთან, რომელიც არანაირად არ შედის კიევის ინტერესებში. მეტი ავტონომიის მიცემა დონბასისთვის, ის, რომ მათ უფლება ჰქონდეთ მთავრობის გადაწყვეტილებებს, ასე ვთქვათ, ვეტო დაადონ. ეს კიევისთვის მიუღებელია. ისინი არ მისცემენ რუსეთს ან რუსების მარიონეტებს უფლებას სამთავრობო საკითხებში თავიანთი სიტყვა თქვან, განსაკუთრებით გასული წლის მოვლენების ფონზე. ასე რომ ფუნდამენტურ უთანხმოებას ვაწყდებით, რომელიც არ ამგონია ახლო მომავალში გადაწყდეს. თქვენ მოისმინეთ ვაჟა თავბერიძის ინტერვიუ ჯონ ტეფტთან, შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩთან საქართველოში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.